саат жети болбогуда азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн 7-октябрь, күнгө шаршемби. Алгач берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бишкекте рак оорулуу балдар үчүн хоспис ачылды.
Бүгүнкү күнү Айгүл Кулдаева ракты жеңдим деп айтып отурат.
Я даже хочу вот это слово всегда говорить, что я победил.
Өкмөт сентябрдан тарта мугалимдердин айлыгы 50-80% чейин көтөрүлөрүн убада кылган, бирок айрымдар маяна мурдагыдай эле аз деп айтып жатышат. Дүйнөлүк дүң өндүрүштүн 40% камсыз кылган өлкөлөр өзүнчө эркин соода аймагын түзүүдө.
Бул менин көз карашымда чыны менен трансформациялык келишим.
Кыргызстандын тигүү тармагында азыр абалгандай жана футбол боюнча улуттук курама команданын дүйнө чемпиондугуна карата Бишкекте Тажикстан жана Бангладеш менен беттешүүсүнө даярдык кандай жүрүп жатат? Ушул суроолорго алдыдагы берүүбүздө жооп беребиз. Программаны мен Рахат кеңешип алып барам. Алгач микрофонду кесиптешим Улан Негизбаев кусатам. Соңку кабарларды билип алалы.
Рахмат, Рахат. Парламенттик шайлоого катышкан 20 000 жакын жарандын доошу санал элек. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, өлкө боюнча байланыш начар болгон 16 шайлоо участкасындагы доош берүү жыйынтыктары Бош айкомго али жете элек. 4-октябрда борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгуналы Абдыраимов шайлоонун жыйынтыгын алдын ала жарыялап жатып, 74 участкадагы 50-60 000 шайлоочунун доошу санал электигин билдирген. Шайлоодо 14 партия ат салышып, 6 парламентке өттү. 2 760 000 шайлоочунун 57% башкача айтканда 1 600 000 гана доош берген. Доуштарды саноого нааразы болгон бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын тең турагасы Адахан Мадумаровдун расмий арызы БШКга жетелек. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Акматов билдирди. Анын ырасташынча, доуш саноодо 37 000 айырма чыкты деген чындыкка коошпойт.
30-40 бюллетендерден мындай чыгып атат, анан 37 000 деген бул вообще эле абсурд нерсе. Ошондуктан мен анын тыянактарын четке кагат элем да.
Кечээ 6-октябрда Мадумаров Ош жана Жалал Абад облустарындагы доуштарды кол санактан өткөрүүдө электрондук эсептен 37 000 айырма чыкканын билдирген. Ал күмөндүү аймактардагы доуштарды кайра саноону БШКдан талап кылаарын билдирген эле. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы 2010-жылкы шайлоодогудай эле бул жолу да 7% тосмону өтө албай калган. Аталган партия парламентке өтүшү үчүн дагы 10 000 доош керек. Шайлоого нааразылардын борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазуу күнү бүгүн аяктайт. Тышкы иштер министрлигинин алдындагы Кыргыз Дип Сервис ишканасы 31 унаанын дипломатиялык номуруна издөө жарыялады. Мекеменин расмий өкүлү Нурлан Сөйөркуловдун азаттыкка ырасташынча, аталган номурлар уурдалган же дайынсыз жоголгон. Дайынсыз кеткен номурлар эл аралык уюмдардын унааларына тагылмак. 31 дипломатиялык номур качан жана ким тарабынан уурдалганы белгисиз, бирок Тышкы иштер министрлиги номурларды кайтаргандарга акчалай сыйлык коюп, алардын купуялуулугуна кепилдик берерин убада кылууда. Тажик баш прокуратурасы өлкөдө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын 23 активисти кармалганын кабарлады. Билдирүүгө караганда, алар коргоо министринин мурдагы орун басары Абдухалим Назарзода башында турган чабуулдарга тиешеси бар. Аларга терроризм, расалык жана диний кастыкты козутуу, бийликти күчтөп ээлеп алууга аракет жасоо, конституциялык түзүлүштү кыйратууга чакырыкташтоо беренлери боюнча иш козголду. Коргоо министринин орун басары Абдухалим Назарзоода 16-сентябрдагы операция учурунда өлтүрүлгөн болчу. Расмий дүйшөмбү аны милиция бекеттерине жасалган кол салуу үчүн айыптаган. Кийинчерээк ал аталган партиянын жетекчилигинин көрсөтмөсү менен соңку 5 жыл ичинде кылмыштуу топ түзүп, аны башкарып келгени кабарланган. Украина чыгышындагы Донецк жана Луганск областтарын ээлеп алган орусиячыл жикчилдер 18-октябрга жана 1-ноябрга белгиленген жергиликтүү шайлоолорду кийинки жылдын февралына жылдырганын билдирди. Өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп жарыялаган жикчилдердин өкүлдөрү Владислав Дайнего менен Денис Пушилин бул чечим 2-октябрда Парижде өткөн Нормандия төрттүгүнүн саммитинин жыйынтыктарына байланыштуу кабыл алынганын кабарлады. Алардын билдирүүсүндө бул аралыкта Украина Минск келишиминдеги Донбасска өзгөчө макам ыйгаруу, конституцияга өзгөртүү киргизүү сыяктуу милдеттенмелерин аткаруусу зарылдыгы белгиленген. Украин билдиктери жана батыш өлкөлөрү буга чейин жикчилдердин шайлоо өткөрүү чечимин айыптап, аны быйыл февралда кол коюлган Минск келишимин одоно бузуу катары баалаган. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Рахат, сөз сизде.
Рахмат сизге. Улан Негизбаев айтып берди соңку кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 22-27 градус, Таласта 21-26, Баткенде 23-28, Ош, Жалалабадта 24-29, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 15-20 градус, нолдон жогору бийик тоолуу райондордо 0-5 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 24-26 градус. Ал эми азыр Борбор калаабызда 8 градус болуп турат. Бишкекте кечээ рак оорулуу балдар үчүн хоспис ачылды. Азырынча бул жай саналуу гана балдарды кабыл алууда. Жарандык коом өмүрүнүн акыркы күндөрүн татыктуу жашоосу үчүн мындай хоспис чоңдор үчүн да зарылдыгын билдирип келет. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Айыкка сооруга чалдыккан балдарды өмүрүнүн акырына чейин тийиштүү деңгээлде багып, адистик жардам көрсөтө турган атайын жай же хоспис ачуу демилгеси жардам берүү оңой коомдук фонду тарабынан көтөрүлгөн болчу. Буга чейин онкологиялык илдет менен жабыркаган балдарга ар кандай жардам көрсөтүп келген фонддун жетекчиси Динара Аляева өзүнүн сунушу менен Бишкек шаар бийлигине, саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылып, натыйжалуу жооп ала албаган соң жалпы коомчулуктан жардам сураган. Натыйжада минтип саналуу болсо да, айыкка оорулуу балдардын дарыгерлер кароосу алдында оорну жеңилдетүүчү дары дармектер менен камсыздалган жайда хосписте кармоо мүмкүнчүлүгү ачылды. Рак оорулуу балдар үчүн хосписке удай эле айыкка сууруга кабылган чоң кишилер үчүн да мындай жай зарылдыгы кайрадан башка темага айланууда. 50 жаштагы Айгүл Кулдаеванын 21 жаштагы уулу рактан каза тапкан.
Случилось в моей семье, у меня тяжело заболел сын, ему было 21 год, он прекрасно учился, хорошо выглядел.
Кырсык биздин үйгө капыстан келди. Менин жогорку окуу жайында окуган саламаттыгы бекем уулум капыстан ооруп калды. Мурда деле башым деп жүрчү, бирок бул жолу оорусу күчөп, арыктай бергенден томографияга алып бардык. Томографиядан башында ишик бар экенин аныкташты. Металип Мамытов баш болгон күчтүү адистер операция кылып ишикти алып салышты. Бирок ошол менен биздин кайгыбыз бүтпөптүр. Көрсө ишиктин залалы баламдын мээ тамырларына тээп кетиптир. 10 күнүнүн бири ачыла электе уулум оор менен күрөшүп жатып каза болду. Ошол 4 ай биз үчүн, мен үчүн өтө оор мезгил болду. Күн өткөн сайын көз алдымда соолуп бара жаткан уулумду карап отуруп, мен да куура бараткансыдым.
Күчкө толуп турган уулун кыска убакытта жоготуп болгон Айгүл Кулдаеванын өзү да рак илдетине чалдыгат. Дарыгерлер анын эмчегинде ишик бар экенин аныкташып, операция жасалган. Бүгүнкү күнү Айгүл Кулдаева ракты жеңдим деп айтып отурат.
Я даже хочу вот это слово всегда говорить, что я победил.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда жыл сайын рак илдетине кабылган 4000 чукул кишинин дарты аныкталып, алардын 40% ашууну бир жылдын ичинде каза табат. Жарандык коом айыкка оорулардын оорусун жеңилдетүү үчүн паллиативдүү медициналык жардам көрсөтүүнү жана хоспис ачууну демилгелеп келатканына бир нече жыл болду. Азырынча Бишкектеги онкологиялык борбордо айыкка оорулар үчүн атайын бөлүмдөр болгону менен ал жерде деле түрдүү себептер менен көп убакытка кармала алышпайт. Эл аралык уюмдардын жардамы менен айыкка ооруга чалдыккандардын үйүнө барып медициналык, психологиялык жана юридикалык жардам көрсөтүп келаткан ачык медициналык коом долбоорунун жетекчиси Лола Асаналиеванын айтымында чоңдор үчүн да хоспис ачуу зарылчылыгы күн өткөн сайын күчөдү.
У нас есть отделение, но вот наше отделение на 25 коек, то что в Бишкеке.
Онкологиялык борбордо 25 орунга эсептелген бөлүм бар. Бирок ал жерге да 2-3 айлап кезекке туруу керек. Кээ бир оорулуулар кезегине жетпей, өмүрү менен кош айтышууда. Алар өмүрүнүн акыркы күндөрүн үйлөрүндө дарыгерлердин тийиштүү кароосунан алыс, көп учурларда ооруну жеңилдетүүчү дарыларга жете албай, жан чыдаткыс оору менен өткөрүшөт. Мындай ооруларды карап отурган жакындарына да оор болууда. Ошондуктан бизге сөзсүз түрдө хоспис керек.
Там как бы вот именно просто где облегчить страдания место.
Оорну жеңилдетүүчү дарылар демекчи, рак илдетинин айыкыз түрүнө кабылган оорулар үчүн оорусун жеңилдетүүчү атайын дарылар жазылып берилет. Бирок бул үчүн өтө көп документ жана мөөрлөр талап кылынат. Мындан тышкары андай дарылар оорудан башка бирөөлөрдүн колуна тийип калбашына дарыгердин жоопкерчилиги чоң. Ушундан улам үй бүлөлүк дарыгерлер көп учурда мындай жоопкерчиликти мойнуна алгылары келбейт. Сорос фондунун саламаттыкты сактоо программасынын координатору Илим Садыковтун айтуусунда ушундан улам Кыргызстанда айыкыз оорулардын 15% гана морфинге жетсе, калганы жете албай, жансыздаткан оорудан улам каза табат.
Эгерде Кыргызстанга жылына 5 кг морфин бөлүнүп берилсе, анын биз 700 граммын гана колдонуп атабыз. 4 кг 300 граммы кайра эле колдонулбай калып атат. А бирок бизде эсеп бар да, 5 кг талап бар дегенчи, керектөө бар. Демек биз бейтаптардын 15% гана камтылат да бул дарынын. Калганы ошо жетпей эле калып берет.
Дагы белгилей кетүүчү нерсе, морфинди сатууга бардык эле аптекага уруксат берилбейт. Андай аптекалар Бишкек, Ош сыяктуу шаарларда, облус борборлорунда гана бирден бар. Алыста жашаган оорулар күн сайын тиешелүү дозасын алуу үчүн алыс жактагы аптекага баруу мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан, морфинге мыйзамдуу жете албаган айрым оорулар кара базардан аны мыйзамсыз түрдө же башка баңгизаттарды сатып алууга аргасыз болгон учурлар арбын. Үстүдөгү жылдын февраль айында Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги морфинден таблетка түрүн дөгүсүн расмий каттады. Адистердин айтымында бул дагы айыкыз оорулардын оорусун жеңилдетүү үчүн алдыга карай ташталган кадам болуп эсептелет. Ал эми айыкыз ооруга кабылган чоң кишилер үчүн хоспис ачуу маселеси дагы деле күндүн талабы бойдон калууда. Бишкектен Замира Кажыбаева.
Программабызды улантабыз. Өкмөт сентябрдан тарта мугалимдердин айлыгы 50-80% чейин көтөрүлөрүн убада кылган, бирок айрым мугалимдер маяна мурдагыдай эле аз өлчөмдө берилгенин айтууда. Жагдайды тактоо үчүн Билим берүү министрлигинин каржы бөлүмүнүн адиси Азиз Мураталиевди кепке тарттык. Суроолорду кесиптешим Улан Эгизбаев узаткан.
Азиз мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Мына сентябрдан баштап мугалимдердин айлыгы 50-80% чейин көтөрүлөт деп айтылды эле. Азыр бизге айрым мугалимдер кайрылып жатат, айлыктарыбыз мурдагыдай эле өзгөрүүсүз депчи. Анан чын эле айлыктары көтөрүлдү?
Ооба, чын эле эми 9-июлда токтом чыккан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому. Ошол токтом боюнча 1-сентябрдан баштап айлыктары башталгыч класстардагы мугалимдердики 80%, анан 5-11 класстардын мугалимдердин айлыктары 50% көтөрүлгөн. Башка кызматкерлердин, мектептин кызматкерлеринки 20% көбөйгөн айлыктары. Мектепке чейинки билим берүү уюмунун тарбиячыларынын эми айлыктары дагы 80% көбөйүлгөн.
Негизи ушул шайлоого чукул шашылыш эле айлыктар таратылып калды, анан айрым мектептерге ушул мурдагыдай эле берилди, көбөйтүлгөн айлык берилген жок деп атат да. Ушундай мүчөлчүлүктөр бар турбайбы айрым райондордо?
Жок, андай жок. Анткени 30-сентябрда айлыктар барган эмелерге, жерлерге. Анан кийин 1-2 октябрларда 90-95% мектептерге айлыктарын таратып беришкен. Бирок бир 4-5 мектептен калган чоң райондордо, Кара Суу, Ноокат мисалы айтайлы, Сузак деген райондорунда, анткени физически жетишпей калды. Аларды шайлоодон кийин понедельник, вторник күнү берип бүттү айлыктарын, сентябрь айынын айлыктарын.
Мугалимдердин айлыгын эсептөөдө мисалы мурда саатка каратап же баягы эмгек тажрыйбасына карап, стажына карап берчү эмес беле? А бул жолкусун мындай кыскача
ошондой эле калды, бирок эмелери эле эмеси сааты эле эме сааты жана 80% менен 50% көбөйдү. То есть мурда мисалы 45 сом алса эме специалист диплом 2 десе 45 сом 1-сентябрга чейин. А эми 67 сом 50 тыйын алып калды саатына. А тиги эмгек стажына карата, тажрыйбаларга карата баардыгы кошумча эмелер төлөмдөр калды ошо боюнча эле.
Буга чейин көтөрүлгөндө айлыктар көтөрүлгөнү менен сааттар кыскарып кетти эле да. Мында андай болбойбу?
Жок, сааттар кыскарган жок. Сааттар 2012 жылы предметтерден кыскарган, экономияны түзөбүз деп кыскарткан 2012 жылдары. Ошондон бери эми сааттар кыскарылдык.
Сиз адис катары айтсаңыз, азыркы учурда мугалимдердин орточо айлыгы канча сомду түзүп калды?
Орточо айлыгы 11,000 сом түзөт. Тоолуу жерлерде где-то 15,000 сомдон түзөт.
А бул жанагы бийик тоолуу категорияга да кошулат.
Ооба, ооба, бийик тоолуу категорияга автоматически кошулат да. Мисалы, 11 000 сомду, 11 000 сомду 80% көбөйтсөм 11 000 сомду мына. Мисалы, азыр 11. Ошондо 19 800 алып калат экен. Бул Чоңалайда, Жаат башында.
Тоолуу районда,
э? Тоолуу район,
Анан дагы бир маселе, мисалы жанагы мектепке чейинки билим берүү же болбосо жанагы 0-чү класста окуткандардын тарбиячы катары эсептелип калат. Алардыкы 80% көтөрүлөбү же?
Жок, жок, башталгыч класс менен анан кийин тиги детсадтардын эмелери, тарбиячылары, воспитателдери айлыктары эми 80%ке көбөйдү алардык.
Ал эми жанагындай техникалык кызматкерлерди
алардыкы 20%ке. Мисалы мурда 3000 сом алса эми 3600 алып калат.
Ага, түшүнүктүү. Анан ушул мугалимдердин айлыгын көтөрүүгө бюджеттен кошумча канча каражат бөлүндү?
6 миллиард каражат бөлүндү. 4 айга ушу 6 миллиардды эми 12ге бөлүп анан 4кө көбөйтсөң ошол где то 2.5 миллиард быйылкыга каралды, эмки жылга 6 миллиарддан ашык
каралган. Бул акча
каралган, ооба.
Өткөн жолку көтөрүлгөндө мугалим баягы кайра мектепке кайткандар көбөйдү эле да, мында билинбей элеби азырынча?
Жок, азырынча билинбейт. Эми где то октябрь бүткөндөн кийин билинет. Биринчи сентябрда түзөт да, анан кийин эмелерди маалыматты алганда, мисалы былтыр 73,5 000 болчу мугалим, а быйылкы азыркы маалымат жок, 1 ноябрда бере алабыз ал маалыматты.
Ага, түшүнүктүү. Азиз мырза, маалыматыңыз үчүн чоң рахмат.
Эшекөмөңүздө рахмат.
Билим берүү министрлигинин каржы бөлүмүнүн адиси Азиз Мураталиев менен кабарчыбыз Улан Эгизбаев маектешти. Бишкекте саат 7:16 өттү. Азаттык таңкы берүүсүнүн кийинки бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялар тууралуу кыскача баяндайбыз. Парламенттик шайлоого катышкан 20 000 жакын жарандын добушу саналы элек. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Добуштарды саноого нааразы болгон бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын тең төрагасы Адахан Мадумаровдун арызы борбордук шайлоо комиссиясына азырынча жете элек. Тышкы иштер министрлигинин алдындагы кыргыз дипсервис ишканасы 31 унаанын дипломатиялык номуруна издөө жарыялады. Тажик баш прокуратурасы өлкөдө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын 23 активисти кармалганын кабарлоодо. Украина чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарын ээлеп алган орусиячыл жикчилер 18 октябрга жана 1 ноябрга белгиленген жергиликтүү шайлоолорду кийинки жылдын февралына жылдырганын билдирди. Дүйнөлүк дүң өндүрүштүн 40% камсыздаган өлкөлөр өзүнчө эркин соода аймагын түзүүдө. 12 мамлекет транс тынч океан өнөктөштүгү деп аталган келишимге 2 күн мурда жетишти. Келишим Кытайдын Азиядагы экономикалык үстөмдүгүн чектөө, глобалдык сооданын эрежелерин аныктап калуусун алдын алуу чара катары каралууда, бирок Бээжин келишимди кайра колдогондой түр көргөздү. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Дүйнөдө жаңы эркин соода аймагын түзүүнү караган келишимге Америка континентинен АКШ, Канада, Мексика, Чили, Перу, океан ортосунан Австралия менен Жаңы Зеландия, Азия назырынча Жапония, Сингапур, Вьетнам, Малайзия, Бруней кирүүдө. А бул өлкөлөр бириккенде дүйнөлүк дүң өндүрүштүн 40% жакынын беришет. Алардын транс тынч океан өнөктөштүгү деп аталган келишими соода чектөөлөрүнөн арылууну, эмгек акы төлөөдө өндүрүштүн экологиялык нормаларында окшош стандарттарды киргизүүнү карайт. Эксперттердин айтымында келишим акыр аягында күчкө кирип, анын шарттарынын толук кандуу иштей баштоосу товардын дээрлик 18 000 категориясы боюнча бажы тарифтердин кыскарып же жоюлушуна алып барышы абзел. 12 өлкө ортосундагы сүйлөшүү ушул дүйшөмбү күнү АКШнын Атланта шаарында жыйынтыкталып, соода министрлери макулдашуу долбоорун бекитишти. А бул жетишкендик расмий жарыяланган кезде АКШнын соода өкүлү Майкл Фроман келишимди тарыхый деп атаса, Австралиянын соода министри Эндрю Роб төмөнкүлөрдү белгиледи.
Бул менин көз карашымда чыны менен трансформациялык келишим. Бул акыркы 20 жылда бир нече өлкө ортосунда түзүлгөн эң амбициялуу жана эң чоң келишим. Менин баамда ал 21 кылымдагы соода келишимдеринин көбүн өзгөртөт.
Эркин сооданын жаңы аймагынын түзүлүүсү мисалы АКШда конгресстин жактыруусун талап кылат. Баштапкы реакцияларында бир катар таасирлүү конгрессмендер скептикалык жана этияттанган көз караштарын айтышты. Баяндамачылар эгер келишим конгрессте ратификацияланса, президент Барак Обаманын мурасын аныктоочу нерсе болоруна көңіл бурушууда. Жаңы эркин соода аймагында экономикасы кубаттуу экинчи өлкө. Япониянын премьер-министри Синзо Абе келишим Азия Тынчак океан аймагында эркиндик, демократия, адам укуктары, мыйзам үстөмдүгү өңдүү негизги баалдуктарды бөлүшкөн өлкөлөр ачык айкын адилет жана эркин экономикалык система курат деген ишенимин билдирди. Жапон премьеринин көз карашында ал Азия Тынч океан чөлкөмүнүн стабилдүүлүгүнө да салым кошот. Эгер келечек дагы Кытай кирсе, мунун стратегиялык мааниси артат. Кытай демекчи, жаңы эркин соода аймагын АКШ жана Азиядагы бир катар өлкөлөр Кытайдын аймактагы экономиканын үстөмдүгүн чектөө, глобалдык сооданын эрежелерин биэжин аныктап калуусун алдын алуучу чара катары карашууда. Бирок Кытай азырынча буга анчалык деле тынчсызданбагандай түр көргөздү. Өлкөнүн соода министрлиги келишим түзүүсүн кубаттады. Ал эми Кытайдын экономикалык башкы пландоо мекемеси, улуттук өнүгүү жана реформа комиссиясынын эксперти Янг Джианпинг Рейтердин кабарчысы менен маегинде мындай дейт.
Биз Кытай транс-тынч океан өнөктөштүгүнө каршы турбоосу керек деп ойлойбуз. Анткени анын 12 мүчөсү тең туруктуу сооданын жана инвестицияны тескөө механизминин жогорку стандартын жакташууда. Эгер Кытай өзүн 12 экономикага каршы койсо, ушул механизмдерге каршы чыккан болуп калат. Бул Азия тынч океан аймагындагы экономикалык интеграция жараянына жардам бербейт. Биз транс-тынч океан өнөктөштүгүнүн багытын урматтайбыз.
Деген бээжиндик талдоочу Рейтердин кабарчысы менен маегинде Кытайда азыр транс-тынч океан өнөктөштүгү келишимине кирген 12 өлкөнүн 2/3 менен эки тараптуу эркин соода келишими бардыгын, а бул жаңы эркин соода аймагынын алар үчүн терски сепетин тең салмактай аларын кошумчалады. Анткени транс-тынч океан өнөктөштүгү тарифтердин жоюлушу менен товар наркын арзандатып, ага мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы сооданы күчөтүп, тескерисинче Кытай импортуна талапты азайтышы керек. Транс-тынч океан өнөктөштүгүн түзгөн өлкөлөрдүн министрлери Атлантадагы басма сөз жыйында бул жаңы соода биримдиги Кытай үчүн да ачык экендигин белгилешти. А бирок ал Кытай кошулуудан баш тарткан шартта деле ишке кирсе дүйнөдөгү эркин соода аймактардын эң ириси болот деп күтүлүүдө. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ал арада Кыргызстанда тигүү тармагы акыркы кезде аксап калды. Тармак быйылкы жылдын 9 айында өткөн жылга салыштырганда 45% төмөндөп кеткен. Мындай төмөндөөнүн себеби эмнеде? Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Тигүү тармагы миңдеген адамдарды жумуш менен камсыздаган жана өзүнөн өзү өнүгүп келаткан тармак. Бирок өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу, быйылкы жылы тигүү тармагы 45% төмөндөп кеткен. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Туратбек Жунушалиев төмөндөөнүн себебин Орусия жана Казакстандагы экономикалык кризис жана рубль тенгенин курсунун кескин төмөндөөсүнөн көрөт. Жунушалиевдин айтымында жеңил өнөр жайын, анын ичинде өзгөчө тигүү тармагын колдоо максатында индустриалдык парктар жөнүндөгү мыйзам долбоору даярдалып, ал парламенттин кароосуна сунушталат. Ошондой эле Новопавловка айылында тигүү паркын түзүү боюнча ишти кайра жандандыруу башталды. Бул аракеттер тигүү тармагына жардамын берүүгө тийиш, дейт Жунушалиев. Тигүү тармагы жеке ишкерликтин аракети менен өнүгүп, миңдеген кыз келиндерди жумуш менен камсыз кылып келатат. Жунушалиев бул тармакта 150,000 киши иштээрин маалымдады.
Бүгүнкү күндө азыр бизде тигүүчү тармагыбызда 150,000 бар. Мурда алардын көбү еще подпольно баягы подвалдан жашынып иштечи да. 5-6 жылдан баштап бир тобун официально чыгарбадыкпы легальный иштегенге. И вот биздин учетубуз боюнча где-то 150,000 бар азыр.
Тигүү тармагындагы солгундоо жүрүп жатканын бул тармактын өкүлдөрү дагы ырастайт. Бишкектеги Улай Стиль компаниясынын өкүлү Жаңыл Койчуманова буйрутмачылардын азайгандыгына байланыштуу 80 кыз иштеп жаткан алардын цехинде 20 гана тигүүчү калганын айтып наалыйт.
Бизде деле төмөндөп кетти, бардык эле рубль түшүп, доллар көтөрүлүп кетти деп атат. Ошол заказ берип акчасын төлөй албайт. Соода жок деп. Азыр кыздарды бир жумага каникулга таркаттык. Убагында бизде 80 кыз иштеген. Ачылганыбызга 14 жыл болду.
Бишкекте чакан тигүү цехин кармаган дагы бир ишкер айым Фарида Ваданова жумуш аз-аздан гана жүрүп жатканын айтып, буйрутма бергендер сооданын төмөндөп кетүүсүнө, кездеме фурнитуралардын кымбаттап кетишине арызданып жатышканын билдирди. Тигүү цехтеринде мыкты жана ылдам иштегендер жумасына 7-8 миң сом, ал эми жай тиккендери 3-4 миң сомдон айлык алышат. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү менен Кытай Түркиядан даяр кийим кече менен катар кездемелер көбүрөөк ташыла баштады. Бул Бишкекте кездеме дүкөндөрүнүн көбүрөөк ачылып жатышынан дагы байкалат. Акыркы мезгилде өрчүй баштаган бул тенденция тигүү тармагынын өсүүсүнө түрткү болот деген үмүт бар. Бийлик өкүлдөрү ири тигүү компаниялары да жакында өздөрүнүн цехтерин ачып, атаандаштык өсөт деген ишенишин айтууда. Кыргызстандагы товар өткөрүүчүлөр жана өндүрүүчүлөр бирикмесинин башчысы Гүлнара Өскөнбаева Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин Орусия жана Казакстанга товарлардын өтүүсү жеңилдеп калганын билдирип, бирок кошумча нарк салыгы боюнча маселе чыгып жатканын кошумчалады. Белгилүү болгондой, бажы биримдигинин алкагында чек арадан өтүүдө бажы төлөмдөрү алынбайт, бирок кошумча нарк салыгы төлөнүүгө тийиш. Бул маселеде башаламандык болуп жатканын өкмөт дагы моюндап, маселени жөнгөрүү үчүн мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү керектигин билдирип жатат. Гүлнара Өскөнбаеванын айтымында кыргыз ишкерлеринин, анын ичинде тигүү цехтеринин проблемасы узак мөөнөттөгү жана аз үстөк пайыздуу насыялардын жоктугу болуп жатат. Айрым бир учурларда кыргыз орус өнүктүрүү фонду бул маселени чечүүгө салымын кошуп жатат, бирок ал жалпы ишкерлердин талабын канааттандырышы кыйын. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Спорт темасы менен улантабыз. Берүүбүздө Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 18-нчи жылда боло турган дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарын алкагында 8-нчи октябрда Тажикстандын, 13-нчи октябрда Бангладештин командалары менен Бишкекте беттешет. Сөз Эмил Чекировдо.
Кыргызстан менен Тажикстандын жана Кыргызстан менен Бангладештин футбол боюнча улуттук курамаларынын беттешин 3500 ашуун милиция көзөмөлдөйт. Аларга 1000 жакын жоокер көмөктөшүп, стадиондун тегереги, стадиондун босоголору жана Чүй Тоголок Молдо, Фрунзе Памфилов жана Тоголок Молдо Фрунзе көчөлөрү менен кесилишкен аймактар тосулат. Ички иштер министрлигинин алдындагы коомдук коопсуздук башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Турсунбек Чаловдун айтымында стадионго канаатташ көчөлөр оюн болоор күнү саат түшкү 1:00 баштап курчалып, билетсиз адамдар өткөрүлбөйт.
Футбольный матч мурункудай нарушение болбосун деп бүт биздин милиция кызматкерлери кайсы нарушение болбосу барын пресска айтышат.
Төлөн Өмүрзаков атындагы башкы спорттук арена дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарын өткөрүү үчүн жай бою оңдоодон өткөрүлүп, бул максатта өкмөт тарабынан 8 миллион сом бөлүнгөн. Спорттук курулмалар мамлекеттик мекемесинин жетекчиси Эдил Касенов айтылган сындарды эске алуу менен оңдоо иштери аткарылгандыгын белгиледи.
Жаман абалга келген биздин стадионубуз азыр жакшы стандартка келип, бүгүн кечинде комиссар келет, Индиядан ошол өзү текшерип өткөрүп алыш керек. Мен ойлойм, биз ошо деңгээлге жеткиздик. Буга чейин ремонттук иштер болуп өткөн, ал ички комнаталар, спортсмендердин, тренерлердин комнаталары алар биринчи кадам менен жазалып, экинчи кадамда мына азыр чогуу баарыбыз биригип чоң ремонт гана эмес, организация жагынан дагы чоң иштер жүргүзүп атабыз.
Ушул жылы 16-июнда Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Кыргызстан менен Австралия курама командалары беттешкенде бир катар кемчиликтерге жол берилип, көрөрмандар, чет элдик коноктор нааразычылыктарын билдиришкен. Өкмөт башчы Темир Сариев оюн начар уюшкандыкта өткөрүлгөндүгү үчүн дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Кадырбек Эргешевге сөгүш берип, Эргешев көп өтпөй кызматтан алынган. Ошол күнү көрүүчүлөрдүн көптүгүнөн билети барлар оюнга кире албай, кээ бирлери стадиондун дубалын ашып түшүп, айрымдары күзөтчүлөрдү көздөй таш менен уруп, чыр чатактарда орун алып кеткен. Оюнга кирүү үчүн билеттер 3 октябрдан баштап сатыкка чыккан. Кыргызстандын футбол федерациясынын вице-президенти Асылбек Кадыралиев билеттердин алып сатарлардын колуна өтүп кымбаттап кетишин алдын алуу үчүн аракеттер көрүлгөнүн маалымдады.
Выпущено было 18 000 билетов.
Жалпысынан 18 000 билет чыгарылды. Анын 30%га жакыны федерация өкүлдөрү үчүн, коноктор үчүн калтырылат. Калган 13-14 000 сатылат. Учурда билеттер 150 сомдон 700 сомго чейин сатылууда. Кыргызстан менен Австралия беттешиндегидей билеттердин баасын кымбаттатып, алып сатарлардын колуна өтпөшү үчүн бир кишиге 5 эле билет сатып чектөө киргизүүдөбүз. Оюн болоор күнү федерация билеттерди сатпайт.
Членов федерации раздаем билеты для сотрудников.
3.5 ай мурда Бишкекте болгон Кыргызстан Австралия беттешинен кийин эл аралык футбол федерациясы Кыргызстандын футбол федерациясына 3 дисциплинардык айып койгон. Ал айыптар фаердин жагылышы, күйөрмандын оюн талаасына чуркап чыгышы жана трибунада стадион сыйымдуулугунан ашыкча адамдардын киргенине багытталган. Ал айыпка ылайык футбол федерациясына акчалай айып салынып же жергиликтүү беттешти Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадионго өткөрүүгө тыюу салынып калышы мүмкүн болчу. Футбол федерациясынын вице президенти Асылбек Кадыралиев жогорудагыдай көрүнүштөр кайталанбашы үчүн көрүүчүлөрдү маданияттуулукка үндөп, беттешти чыр чатаксыз тынч жогорку деңгээлде өткөрүп алуу үчүн көмөктөшүүгө чакырды. Эмил Чекиров, Азаттык.
Алгачкы беттеш 8 октябрда өтөт. Аны кошумчалай кетели. Ушуну менен Азаттык радиосунун 7 октябрдагы таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Алдыда кезектеги чыгарылыш. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен 7 октябрь шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңештин түзүмү сапа жагынан өзгөрдүбү? Жаштар, жаңы күчтөр барбы? Орусиячыл жана байлардын парламентине айланды деген пикир канчалык жүйөлүү? Алдыдагы жарым саатта сиздер ушул темага арналган арай көз чарай талкуусунун кайталоосун жана сөз дайра түрмөгүн уга аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. 4 октябрдагы шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча парламентке келе аткан партиялардын депутаттардын сапаттык жана кесиптик курамы көп талкуу жаратууда. 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңештин түзүмү сапа жагынан өзгөрдүбү? Жаштар, жаңы күчтөр барбы? Орусчыл жана байлардын парламентине айланды деген пикир канчалык жүйөлүү? Туруктуу иштей турган коалициялык өкмөт түзө алабы? Жана ушул өңдүү суроолорго бүгүнкү арай көз чарай талкуубуздан жооп издөөгө аракет кылабыз. Талкуунун Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатчылык. Саламатсыздар, урматтуу радиоочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий илимдеринин кандидаты доцент Бакыт Сейитбаев, социология илимдеринин кандидаты Самар Сыргабаев жана коомдук ишмер Акумбаев кошоюп катышмакчы. Урматтуу радиоочулар, эгерде биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде сунуштар, пикирлер, ойлор туулуп калса, анда 31-61-63 телефонун чалып биздин талкуубузга кошулсаңыздар болот. Акумбай мырза, мына сиз коомдук ишмер катары, жөнөкөй эле шайлоочу катары, бир сиздин сурааңызда мына Кыргызстандын мөөнөтү бүтүп бараткан жогорку кеңеши мындай парламентаризмдин бир өнүктүрү боюнча бир топ жакшы кадамдарды жасаганы да эске алышыбыз керек. Бирок ошого карабай элдик пикиринде бул криминалдашкан, коррупциялашкан, бул олигархтардын парламенти болду деп көбүрөөк айтабыз. Мына шайлоо өттү, жаңы депутаттар келе жатат. Сиздин оюңузда бир өзгөрүү, бир парламентте бир сапаттык жаңы бир жаңылануу байкалабы? Сиздин пикириңизде кандай?
Эми баягы азыр баарыбыз жабылап мактап аткан, жакшы өттү деп аткан тажибеден карасак, мисалы үчүн чынында жана биометриканын бир топ тагыраак өткөндүгү чын, а бирок классикалык аныктамасында демократиялык шайлоо болуш үчүн демос, народ, кратия, бийлик болуш үчүн ар бир кандидатты, жанагы ар бир кандидатты элдин мүдөөсүн аткарат деп, элдин ишеничин ар бир депутат алыш керек эле. Бизде партиялар өздөрүнүн тизмесин, эки үч эле олигарх өзүнүн тизмесин түз койбодубу? Демократиялык шайлоо болду деп айтыш үчүн демос, ошол элдин түздөн түз ар бир талапкерге болгон талабы айтылып тандоосу болуш керек эле. А бирде эгерде партиянын башында олигархтар турса, демек ал олигархтардын түзгөн тизмеси олигархиялык парламенттик.
Демек сиз олигархиялык парламент келди деп ойлоп атасыз?
Мен көбүнчө ушундай. Эми бир аз
кечип коюңуз, анда бизде радио кагарманыбыз келип калды. Алло.
Алло.
Саламатсыз. Кайдан чалып атасыз?
Мен Бишкектен, менин фамилиям Дүйшеев Орозбек.
Кыскараак айтсаңыз.
Кыскасы бул албетте азыркы шайлоо чоң прогресс болду. Бул абдан мындайча айтканда алдыга жылууга чоң болду. Бирок бул менен биз бар болгону көрүнүп турган анархияны, беш пределди кыскарттык. Ал эми көрүнбөгөн көп нерсе бар. Биринчиден мына бизде партиялар түшүнүгү жок. Бизде бул деген биздин саясаттагы маданияттын төмөндүлүгү. Эки үч партиянын эмне кереги бар? Ошондуктан мына бул жөнүндө дагы көбүштөш керек. Анан эми мына агитация жүргөндө шоу болду. Акчаны таратып, элди чогултуп, шоу булардын эч кандай булардын программасын түшүнгөн эл болгон жок. Аны агитацияны башкача жүргүзүш керек. Ар бир киши менен түшүндүрүп айтыш керек. Анан көбөйтүш керек мынагу жанагы дебаттарды көбөйтүш керек. Мына 2-3 жолку дебатта алардын бети ачылды ошондо.
Рахмат. Урматтуу Бакыт мырза, мына азыркы жогорку кеңешке келе турган тизмелерди карап көрсөк, булардын бир 40% 40%дан ашыгырагы мурдагы жогорку кеңеште дагы депутат болуп отургандар экен да. Анан коомчулукта да пикир болуп атат, бул баягылар эле келе атат, баягылар эле депчи, же баягылар келбеш керек беле. Мына дүйнөлүк тажрыйбадан да алып көрүңүзчү. Мисалы үчүн парламентаризм, парламентти жаңыруу, бир кайрадан шайлоого келгенде мурункулар канчалык деңгээлде бир келет, мурас корлук жагдайы кандай, бул кандай болот?
Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бизде Кыргызстанда азыр саясий элитанын башкаруучу таптын, башкача айтканда азчылыктын калыптануунун дагы бир этабын басып өтүп атабыз да. Ушу негизи бул классикалык жол боюнча айтканда баягы Вильфредо Паретонун элитаны алмашуу теориясы бар да, эскилер кетип жаңылар келет. Коомчулук ошону күтүп аткан. А Гаэтана Моска айткан, өзүн актай албагандар акырындык менен кете берет, чыга берет, анын ордуна рекрут ташуу жолу дейт баягы армиядагы сыяктуучу. Ошол сыяктуу процесс кетти да биздечи. 40 адам калды, мисалы баягы мурункулардан жаңылар дагы кошула баштады.
Демек 80 адам жаңы келип атат.
80 адам жаңы келип атат. Бул мисалы үчүн ал тургай ушундай ыкма өнүккөн мамлекеттерде, мисалы Японияда парламент 4 жылга шайланып, ар бир 2 жыл сайын 50% жаңыланып турат. Муну менен баягы мурунку чыгарылган мыйзамдарды кийинки парламент келип алып туруп эле четке кагып өздөрүнүн мыйзамын чыгарып берет го. Андай болбош үчүн ушундай жасалган система да. Бул өзү жакшы нерсе. Преемственность деген. Анан бул жерде дагы эми кандай кызыкчылыктагы адамдар келди, кандай категория келди, бул жөнүндө да өзүнчө сөз да. Негизи бул мурунку мезгилдерди айталы да, элитанын темир мыйзамы деген бар. Роберт Михельс айткан, жабык, эч кимди киргизбейт, олигархичтүү болуп алат депчи. Ошол нерсе бузулду азырчы. Арасына жаңылар да кире баштады. Бул абдан жакшы нерсе. Жаштар да кире баштады.
Ооба, жаңы демекчи. Самар мырза, муну сиздер муну жаштар маселесин, жаштардын саясатка келишин дагы иликтеп жүрбөйсүзбү да? Муну биздин келаткан жаңы парламентте, анын курамында жаштарды көрүп атасызбы? Жаштардын кандай күчүн же кандай бир агымын көрүп атасыз? Деги эле бул парламентке өтүш үчүн, бизде саясатка келиш үчүн жаштарга шарттар түзүлдүбү?
Эми бул жакында эле болгон парламенттик шайлоолордон утуп чыккан партиялардын тизмесине дагы бир көз чаптырып көрсөк, ушул жаштар критерий аркылуу сиз айткан туура, бул жаштар критерийин, жаштар картасында эле баардык эле партиялар ойногонго аракет кылышты, ушул жаштар ресурсун пайдаланганга аракет кылышты. Тизмесине жаштарды, жаңы жүздөрдү киргизгенге дагы бир топ аракеттерди кылышты. Бирок буга бир объективдүү көз караш менен карап көрсөк, маселен ушул утуп чыккан партиялардын тизмесинин, узун тизмесинин чечүүчү бөлүгүнө көңүл бурсак, башкача айтканда биринчи 10 же 20 кишиден турган тизмеси карап көрсөк, салыштырмалуу маселен бул КСДП партиясында чын эле жаңы жүздөр, жаштарды көрсөк болот. Бул дагы бул партиянын электорат тарабынан жылы кабыл алынгандыгына бир себеп болушу мүмкүн. Ал эми ошол эле ата мекен партиясын карап көрсөк, биринчи ондугунда мисалы мен жаңы жүздөрдү көрө алган жокмун. Баардыгы экс депутаттар, ошондой эле жаштар дагы жок десе бул жерде. Бул дагы демек жана Бакыт агай айтмакчы, бул да ата мекен партиясынын элита катары деградацияга ушурашы, анан ушунун негизинде ушундай төмөнкү бир төмөн деңгээлдеги добуштарга ээ болушуна бир себепкер болушу мүмкүн да бул. Анан негизи жаштар туура азыркы биздин элита бираз жаңылануу башталды десек болот, циркуляция процесси башталды, жаштар кире баштады. Себеби коом тарабынан буга талап болуп атат, коом ушуну талап кылып атат, элита түшүнүп атат, жаңылануга барбаса, рекрутингди баштабаса деградацияга учурап жок болорун. Жаштар кире баштады, бирок массалык түрдө жаштардын келиши байкалбай жатат. Массалык түрдө жаштардын келиши байкалбай жатат, бирин экиден кирип атат. Демек бул карапайым байкоочунун, ошондой эле биз карапайым байкоочу катары биздин көз алдыбызда эле элита жаңырбай эле баягы былкылдабай эле тургандай да сезилиши мүмкүн. Бирок бул процесс жүрүп баштады акырында.
Акумай мырза, мына мурдагы эки бийликти учурунда иштеген бир нече чиновниктер бир партия менен биригип өздөрүн профессионалдарбыз, биз заманды, биз саясатты өзгөртөбүз, элдин кызыкчылыгына бурабыз деп урандарды алып чыгып келишти. Алардын негизги бөлүгү азыр мына парламентке кирип атышат. Алардан сиз кандай нерселерди күтөсүз? Чындап эле алар бир нерсени өзгөртө алабы?
Ну, менин оюмча биз профессионалдарбыз деп. А эмне үчүн анда ошол биринчи өткөн 2-3 чакырылышта отурган депутаттар ошол өздөрүнүн профессионалдык жөндөмдүүлүктөрүн көрсөтүп, кандайдыр бир коомдо, бийликте, экономикада, саясатта бир жаңы кардиналдуу элге пайдасы тие турган экономикалык маселелерди ишке ашыра алган жок, саясий бийликти тазалай алган жок. Анан эгерде 2 чакырылышта колдорунан эч нерсе келбесе 3-чү чакырылышта азыр биз муну кыйратабыз дегенге ишенич кыйын го дейм менчи.
Рахмат. Анда бизде мына коомчулукта пикир бар. Азыркы парламент байлардын, олигархтардын партиясы, парламенти болуп калды деп атат. Мына бүгүн эле АКПресс агенттигинин Тазабек блогунда жүрөт. Кыргызстандагы эң 100 байдын 34-ү азыркы жогорку кеңешке келди. Бакыт мырза, бул сиз айтыңызчы, ушунун өзү эле мындай бизди байлардын парламенти десек болот, же болбосо башка дагы слойдогу, башка да катмардагы адамдар келдиби бул?
Бул жерде мындай болуп атат да, бизде мына алып карасак, мына ар тараптуу болот, бирок көпчүлүгү чынын айтканда каражатты көп адамдар чогулуп алгандай болду да. Себеби шайлоонун процесси бир каражат талап кылып атат да. Каражат аз балдар 14 партиянын ичиндеги мисалы үчүн Улуу Кыргызстан же замандаш сыяктуулар артта калып калышты да. Булар каражаты барлар шайлоо компаниясына салышты, кандай жол менен өттү ким билет. Эми баардык эле элдер көрүп билип эле атышты. Бул жерде уруучулук, тууганчылык, куда сөөк, регионализм сатып алуу деген сыяктуу баардыгын эле пайдаланып атышты. Мындай болуп атты, аны эл көрүп билип эле атты. Анан бул жердечи алып карасак, айтып атабыз, жаштар болду, мамлекеттик чиновниктер бар арасында, анан кийин айыл чарбасынын кызыкчылыгын көздөгөндөр бар. Бирок мунун баары тең ал каражаттын эсеби менен айыл чарбасын баягы дыйкандарга инвестиция алып келебиз, МТС, МТС курабыз деген сыяктуучу. Бир неме, бул жерде илимий чөйрөдөгү инсандар өтө жок кесе. Алып карасак, бир эки үч партия деле арасында бирден илимдин докторлору бар. Мисалы үчүн Жумалиева Элмира бар Кыргызстанда. Мисалы үчүн Ар Намыста ким бар?
Ар Намыста өткөн жок.
Акылбек Жапаров Ар Намыста эмес, бир болду.
Ушул жерден кечирес тактоо киргизип кетсем, биз мурдагы бир изилдөөбүздө, тагыраак айтканда ушул жылдын жайында өткөргөн изилдөөбүздө эксперттик сурамжылоо баягы салттуу түрдө элүү саясатчынын беделин аныктап келатабыз. Аны окурмандарга жакшы маалым. Ошондо биз ушул илим критерий менен ушул элүү саясатчынын, же болбосо ушул элүү саясатчынын катарына, демек азыркы элита дегенибиздин дээрлик ошол депутаттык корпус, ошондой эле өкмөт дагы кирген. Ошолордун ичинен 11 гана тигил же бул деңгээлде илимий даражасы бар экенин аныктадык да. Аны 8 илимдин кандидат экен, 3 илимдин доктору экен.
Азыркы
мурдагылар.
Азыркылардачы?
Азыр деле тизмени карап көрсөк, ошол эле экс депутаттардын баардыгы эле дээрлик азыркы бул тизмеде орун алган, партиялардын тизмесинде. Демек бул критерий анчалык деле кескин өзгөрүүгө учурабайт деген ойдомун да.
Демек анда бизде бул акчасы жок адам парламентке азырынча кире албайт деп айтканга негиз барбы?
Мен жеке пикиримде мен айтат элем, азыр акчасы жок, чын эле азыркы парламентке кирүү мүмкүн эмес. Себеби биз көрдүк кандай саясий технологиялар ишке ашкан. Акчаны көп талап кылган саясий технологиялар ишке ашты. Маселен, ошол Бабанов мурда апробациядан өткөргөн стадион технологиясы деп коюп, стадионго элди чогултуу. Ошондой эле жамандык жакшылыкка, маселен, бозий же чатыр алып берүү деген сыяктуу. Бир конкреттүү бир материалдык байлыктарды алып берүү электоратка куруу адам эмес, бир материалдык бир байлыктар менен кызыкчылыктар менен элди өзүнө тартуу аракеттерин көрдүк.
Бул жерде аткаруу бийлиги жасай турган нерсени булар мыйзам чыгаруу бийлигине баратып жасап атышат да. Жолду асфальттап бере коебуз, светти коюп бере коебуз, техниканы алып келе коебуз деген сыяктуу.
Андыктан урматтуу модератор, бул байыркы грек философу Аристотель айткан акыл май философтор башкарган бакубат коом жөнүндө биз дагы көп кыялданат окшойбуз дагы көп жылдар бою.
Урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз жаңы келаткан парламенттин курамы, анын сапаты жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий илимдеринин кандидаты Бакыт Сейитбаев, социолог илимдеринин кандидаты Самар Сыргабаев жана коомдук ишмер Акумбай Кошоев катышууда. Урматтуу Акумбай мырза, сиз айтсаңыз, мына биздеги проблемаларды парламенттин сапаты жөнүндө кеп кылып атабыз да. Эми муну өзгөртүш үчүн бизди кимди күнөөлөйбүз бизчи? Биз дайыма парламент келгенден кийин ал иштеп аткандан кийин анан кийин көрсөтөбүз. Демек биз шайлоодо бул элдин дагы, электораттын дагы жоопкерчилиги болуш керек беле?
Сөзсүз да, сөзсүз да. Эми биз батыштын терминдерин жанагы эмелерди айтпайлы, өзүбүздүн кыргыз элинин макалына карайлы. Эшегине жараша тушагы.
Туура.
Эшегине жараша тушагы. Токоштуу бала сүйгүнчөк. Демек жанагы токоштуу балдардын баары депутат шайланганда сүйгүнчөк көрүндү дагы. Бая жөнөкөй эл байкап байкабай чейрик кылым алданып көнгөн, дагы бир жолу алданып ошо бай балдарды токоштуу бала. Себеби мына бул жерде эки илимдүү жигит отурат. Билим менен маданияттуу билимдүү адамдын аркасында акча жок, билими жок, бирок олигарх кандайдыр бир накопительный багажы бар кишинин аркасында акча бар. А элге жанагы эле кыргыз элинин макалы менен токоштуу бала сүйгүнчүк, ошону шайлайт. Билимдүү бала келет дагы тиги акчалуулардын шуулдатып жана шоу тиги маркестин баягы шайлоо жөнүндө айткандарындай коробкадан этаждуу үйлөрдү куруп аткан жеринде билимдүү жигиттер акырын унчукпай сыртка чыга берет. Ага теңелишке алардын каражаты жок. Эгерде коом кандайдыр бир мына өз чынын айтканда кандайдыр бир жылыш бар, мисалы үчүн жана Жанар Акаев, Аида Касымалиева деген бирин сериндер аралашып атпайбы? Биз каалайбызбы, каалабайбызбы? Ал элдин дагы саясатчылардын оюнан эле жаралбайт коомдук келечек. Ал өзүнүн мыйзам ченемдүүлүгү бар. Ал каалайбы, олигархтар кеткиси келбей туруп алабы? Кеткиси келбей калган президенттер деле кетпедиби? Демек булар да кетет бир күнү, бирок ошонун узарып кетиши элге оорчулук түзүп атат. Булар тезирээк алмашса, алар деле биздин жарандар, алар деле биздин айыгышкан душман эмес да. Бирок өзүнүн турган турпаты менен, байлыгы менен, өзүн алып жүрүүсү менен, өзүнүн кызыкчылыгын ойлогондугу менен алар элге анча пайда алып келе албайт. Маселе ушунда.
Рахмат. Анда биздин радио кагарманыбыз бар.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсыздар. Мен Нарындан Керимбаев пенсионермин.
Айтыңыз.
Мына эки шайлоо мындай алып келгенде быйылкысы жанагы биоэме менен жүргүзгөнү аябай мындай туура болду деп эсептейбиз. Анткени көп жанагы карусельдик кайталап салуулардын баары жоголду, бул жакшы. Анан маселе жанагыреки биздин кандидаттардын выдвижениясын жасоодо да. Партиялар мисалы үчүн өзлөрү столдун алдынан эле кечелүү кишилерин каттап койду дагы, электораттарга, элге кыйын болду да. Кимди кандай тандап, кимдер кирди деген маселеге келгенде элдин тааныштыгы жогураак болуп калды да. Ошон үчүн бул эң биринчи партиялар ошол эл менен ар бир хотя бы 6 областта ачык кенен конференцияларды өткөрүп туруп элдин каалаган адамдарынан бир 5-6 киргизиш керек болчу да. Анан эл кимге салаарын билбей эле баягы списокто эми миңдеген кишилер бар экен, анан ар кандай түшүнүктөр менен ар кандай эме салуулар, голос берүүлөр болуп калды да. Бул биринчи. Экинчи,
кыскараак айтсаңыз,
Жолдош Текебаевдин ушул законун негизинде жана партияларды тумандатып көбөйтүп ийген туура болгон жок. Буларга бир закон кабыл алып, кур дегенди региондордо бир 2000 киши, анан кийин партиялык уюмдары болуп, партиянын составында 25,000 киши болуп, алар взносун төлөп, ушундай уюмдар болгондо бир 4-5 партия болот эле. Ошондо бир 2-3 партиялар кирип калса, бир экөө кирип калса мамлекетте
стабилдүүлүк дагы элдин тандоосу дагы айкыныраак болмок да.
Рахмат пикириңизге, урматтуу угуучу. Сабар мырза, мына биз батышта демократиялык өлкөлөрдө мындай тажрыйбаны билебиз. Ушул шайлоо процессинин жүрүшүндө дайыма элдин маанайын, пикир билип турушун социологиялык иликтөөлөр жүргүзүлөт да. Кыргызстанда ушул болдубу? Эл кимге ыктап атат, кимге маанайы түз болуп атат, ким келчүдөй деп муну алдын ала айтып турган бир иликтөөлөр болдубу бизде?
Абдан жакшы суроо болду. Азыр баарыбыз эле уралып атабыз, бул шайлоо абдан ачык өттү деп, ушул таза өттү деп. Кайсы критериинин негизинде таза өттү, ошону карапайым элге түшүндүрбөй атабыз да. Карапайым эле ойлоп атып, биометриканы бердик, демек биз таза шайлоого катыштык деп. Биометрика бул электрондук форматка өткөрүп атабыз өз ичинде маалыматты. Азыр биз жаңы технологиялар заманында билебиз, электрондук форматка өткөн маалымат менен каалаган манипуляцияны кылса болот. Бул бир деп коелу. Экинчиден, сиз айткандай объективдүү контроль жетишпей атат. Коомдук пикирдин объективдүү контролу дээрлик болгон жок бул шайлоодо. Мисалы, экзит полдор өткөрүлгөн жок. Ошондой эле республикалык деңгээлдеги социологиялык изилдөө өткөрүлгөн жок. Биз мен билгенден батыш мамлекеттеринде же болбосо жакшы өнүккөн демократияларда шайлоонун алдында ушундай социологиялык изилдөө жүргүзгөн компаниялар өздөрүнө жыйынтыктарын конверттин ичине салып туруп, борбордук шайлоо комиссиясына тапшырат бир күн калганда. Ошол күндүн эртеси борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун расмий жыйынтыктары менен кошо ошо социологдордун жыйынтыктарын элге угузат. Мына ошентип объективдүү чындыкты калкка жарыялашат. Мына ушундай практика бизге жетишпей атат да. Анан азыр эми чынында эле кайсы критериинин негизинде бул шайлоо таза өттү деген нерсени карапайым эл баягы эфирден масс медианы уралаган боюнча эле уралап атабыз баарыбыз.
Азыр дагы бир коомдук пикир бар да, мына азыркы келген парламенттин негизги курамы мына бир орусиячыл маанайдагы орусчачыл позицияны көбүрөөк евразиялык экономикалык биримдикти дайыма колдогон депутаттардын курамы келди деп атабыз да. Буга дагы сырткы факторлор өз алдынча таасир берди деген пикирлер бар. Бакыт мырза, сиз айтып көрсөңүз.
Бул жерде негизи мисалы үчүн көпчүлүктө ошко ээ болгон социал демократтар партиясы, бул биздин мурунку мезгилден баштап президенттерибиз аныктай алып аткан стратегиялык эмебизчи партнерубуздучу. Бир туру американы карап, бир туру японияны, бир туру россияны, бир туру кытайды карашыпчы, бир туру швейцария болобуз деп. Азыркы президентибиз биздин келечек стратегиябызды аныктап, россия менен партнер болобуз деп ошонча кармады да. Анан ошон үчүн мына баягы бийликчил партия деп коелучу, мисалы бийликтин эмеси СДПК партиясы ошол россияны көздөдү. Кийинки партиялар деле көпчүлүгү ошол президенттин стратегиялык багытын колдоо менен кетишти дагы. Батышчыл партиялар өтө жок кесе болуп калды да, ошондон болду.
Эми жигиттер, мен бир мындай ойду айтайын да, мына таза өттү деп баарыбыз мактап атабыз, ал бир добуштан вице премьер дагы, премьер министр дагы баардыгы таза өттү, таза өттү. А эмнеге эле бир заматта президент баш болуп баардыгы таптаза болуп калды? Силерди ойлондурбайбы суроо? Менде мындай эме бар. Бул атайын чынында биометрика менен ар бир адамды тактап өткүзүү болду. Бирок тактап өтүүдөн мурда жанагы Кыргызстан деген партиянын түзүлүшү дагы Өнүгүү деген партиянын бийликтин кичинекей жакшы көрүүсү менен түзүлгөн партиялар менен булар заранее билген, баары бир парламентке барганда кандай барбайлык, кандай барбайлык, ошол өзүбүз макулдашып алган олигархтар өзүбүз макулдашып алган олигархтар баары бир коалиция болобу болбойбу, ар единомышленниктердин олигархтардын тобун түзүп алабыз. Ошон үчүн коркпой тиги таза өткөзө берели, таза өткөзөлү, мына элдин баары ишенет. А бирок баргандан кийин баягы сговор между депутатскими эти разными партиями, алар чогулуп туруп кардинальный маселелерди өздөрүнүн каалагандай кылып чечип коелат.
Рахмат. Анда бизде радио угарманыбыз келип калды, биздин убактыбыз да бүтүп калды. Алло,
Бакыт мырза,
кыскараак айтсаңыз.
Мен Жанар Акаев, как раз ушул айылдарды кыдырып мен баарын көрдүм да, абдан мыкты талкуу болуп атат. Бирок бир нерсени мен белгилеп койгум келет да, мына аймактарды кыдырганда чын эле ушул добуш сатып алууга элибиз өзү бир топ шарттарды түзөт экен. Анткени улуу муун ушул шагыл төгүп берсең, свет тоңдоп берсең, жолубузду сүрүп берсең эле сайлайбыз дейт да. Бирок эң сүйүндүргөн нерсе, жаштар айылдарда болобу, район шаарларда баардыгы ушул мамлекеттүүлүк боюнча, коррупция боюнча, ушул чоң маселелер боюнча баш ооруп жатат да. Менимче бул убакыттын маселеси. ушул азыркы жаштар ушу дагы жетилген сайын шайлоочулардын мындай бир сапаты дагы, ой жүгүртүүсү, аң сезими дагы өзгөрөт окшойт деген бир чечимге келдим да. Рахмат сиздерге, абдан жакшы талкуу.
Рахмат Жанар мырза, сизге дагы. Сиз дагы мына жаңы саясий жаңы күчтөрдү толуктап парламентке келе атасыз. Бизде дагы ишеним бар, жалпы коомчулукта ишеним бар, ошондой жаңы күчтөр келип, жаңы кан, жаңы күч, жаңы дем берсин дейли. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз жаңы келе турган парламенттин сапаты жанагы түзүмү жөнүндө кеп кылдык, келечеги жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий илимдеринин кандидаты доцент Бакыт Сейитбаев, социология илимдеринин кандидаты Самар Сыргабаев жана коомдук ишмер Акунбай Кошоев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Да эле кол которуп жебет, мен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз алак качууга туш болот.
Маштагы аябай тыгып салышып ошон жерге алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айламайм Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
УБДУ Азаттык берүүбүздү сөз дайра түрмөгүмөн улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Жестырмак деп коет. Колунан эч нерсе чыкпаган өтө зыкым абдан сараң кишини жестырмак экен деп койгон. Жер жайнаган кою туруп бир көз сойгонго жарабады, жеткен жестырмак киши экен дейт. Жес таңдай деген сөз бар. Сөзгө чебер, чечен, акындыгы жетик өнөр адамын ушинтип атаган. Жел колтук деген сөз бар. Жеңил желпи мүнөз, туруксуз кишини жел колтук деп койгон. Жел өпкө деп коет. Ала көөдөн, көйрөң, курумактанчаак жеңил мүнөз кишини ушинтип жел өпкө неме экен дешкен. Бээ десең төө дейт деген сөз бар. Оң айтсаң тескер айтып, башка нерсени айтып аңкоолонгонду бээ десең төө деген неме экен деп коет. Далысын салуу дейт. Сүйбөгөн, жактырбаган, көңүл кош мамиле кылып калган кишиге айтылат. Мурдагыдай болбой калыптыр, барсак далысын салып койду дейт. Муну кээде сыртын салып калыптыр деп да коет. Жыгач түшүрүү деген түшүнүк бар. Көбү бул сөздү биле бербей калды окшойт. Жыгач түшүрүү деген кудалаган кызды алып кетээрдин алдында узак мөөнөткө шаан шөкөт менен бериле турган тойдун керектүү чыгымдарын күйөө бала тараптан кыздын атасынын айылына ташып келүүнү айтат. Улуу жазуучубуз Түгөлбай Сыдыкбековдон мисал келтирели. Арадан ай өтпөй кудалар жыгач түшүрүштү дейт. Жээги жок неме экен деп да коет. Оозуна алы келбеген, адеп, нарк насил дегенди билбеген, ыгы келбесе деле жалактап сүйлөй берген, туура эмес болсо да уялбаган адамды жеткен жээги жок неме экен деп коет. Ит куйругун түрүштүрүү деген бар. Жөн эле жүргөн адамдарды бири бирине каршылаштыруу, душмандаштыруу, ортого сөз ташып кылуу, бузукулук кылууну ит куйругун түйүштүрүү дейт. Ушундай кишилерди ал ит куйругун түйүштүрмөйүнчө жөн жүрчүбү деп дешет. Иттин мурдунан түшкөндөй деп да коет. Күтүүсүз жерден чыга калгандай өтө эле шашып бушуп, күйүп бышып жүргөндү айтат. Ал түгөңгүр каада чайкап калыптыр деп да коет. Каада чайкоо деген пейил күтүү, кесир кылуу, текеберленүү дегенди түшүндүрөт. Мисалы кыз кезинде бул чүрөк каада чайкап эл бускан дейт Сейте кепдосун. Атаганат кара суудан каймак алган киши эмес беле дейт. Өтө эпчил, айлакер, ар нерсенин ыгына жараша иш кыла билген, айла амал менен иштеген адамды айтат. Мунун оң дагы тескери дагы мааниси бар. Маселен, элдин мүлкүнө суук колун салып кара суудан каймак алгандардын күнү бүтүп кылтака илинди дейт. Кылгурт неме турбайбы деп да коет. Астыртан билинбей ичарада жүргөн душман дегенди түшүндүрөт. Мисалы, арабызда жүргөн кылгурттун бири ушул экен дегенде элдин баары таң калды дейт. Өз жаздыгын өзү ала жатуу деген түшүнүк бар. Өзү менен кошо касташкан кишисин да күнөөкөр кылуу же өзү өлө турган болгон соң касташканын өзү менен кошо өлүмгө дуушар кылып өчүн ала кетүү деген түшүнүк.
Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлобек Дүйшеев Бишкек.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.